Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Kosovun baş naziri Serbi rəsmilərinin bu ölkəyə gəlməsini təxribat adlandırıb. Belarusda həbsdə olan müxalifətçi həyat yoldaşının cənazə mərasiminə buraxılmadığı üçün azlıq eləyir. Qəzzədə 40 minə yaxın Fələstinli İsrail sərhədində əl-ələ verib canlı zəncir düzəltməklə blokadaya etiraz eləyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında PKK terrorçularına qarşı hücumu aviasiya və ağır artilleriyadan istifadə edərək davam etdirib. Silahlı qüvvələrdən verilən açıqlamada deyilir ki, PKK terrorçuları Türkiyə sərhədlərindən İraqın cənub bölgələrinə doğru geri çəkilməyə başlayıblar. Türkiyə ordusu İraqın şimalındakı Kürd qruplarından terrorçulara sığınacaq verməmələrini istəyib. Türkiyə ordusu İraqın şimalına fevralın 21-də girib və İraq hökuməti ilk günlərdə bu əməliyyatlara sakit münasibət göstərib, amma bazar günü Bağdaddan bu əməliyyatların bölgədəki sabitliyi poza biləcəyini iddia edib, Türkiyənin əməliyyatları mümkün olduqca qısa zamanda bitirməyə çağırıblar. Kosovun baş naziri Serbi rəsmilərinin bu ölkəyə gəlməsini təxribat adlandırıb. Bugün Serbiyan Kosovo üzrə naziri Slobodan Samarčić Kosovaya gəlib. Samarčić burada etnik serblərin nümayəndələri və BMT nümayəndəsi Joachim Rüker ilə görüşəcək. Kosovo Albanlarının baş naziri Heyrəddin Kuçi səfəri Serbiyanın təxribatı adlandırıb. Daha öncə BMT rəsmiləri Serb nazirinin Kosovaya girməyinə icazə verməyəcəklərini açıqlamışlar, amma sonradan fikirlərini dəyişiblər. Kosovo müstəqilliyini Amerika və Avropa Birliyinin bir çox üzvləri tanısalar da, Serbiya bununla barışmayacağını bildirib. Belarusda həbsdə olan müxalifət liderlərindən Aleksandr Kazulin vəfat edən həyat yoldaşının cənazə mərasiminə qatılmaq üçün azlığa başlayıb. Belarus rəsmiləri Kazulini mərasimə qatılmaq xahişini rədd edəndən sonra. Kazulinin ailəsinin vəkili Aleksandr Rinkev istəyib ki, ailə cənazə mərasimini sabaha nəzərdə tutmuşdu, amma Aleksandr Kazulinsiz mərasimi keçirməyəcəklər. Keçmiş prezidentliyə namizəd Kazulin 2 il əvvəl hökumət əleyhinə nümayişlər təşkil etdiyi üçün həbs edilmişdi. Onun xanımı Irina Kazulin isə ötən şənbə xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Və 10 minlərlə fələstinli bugün İsrailin Qəzza sektoru ilə sərhədləri boyunca 50 verib 40 kilometr uzunluğunda insan zənciri təşkil ediblər. Əksəriyyəti Qəzzaya nəzarət edən İslamçı Həmas qrupunu dəstəkləyən 40 minə yaxın fələstinli İsrailin Qəzzanı iqtisadi blokadaya almasına etiraz edirlər. İsrail sərhəd qüvvələri aksiyayla bağlı döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Qırğızistan parlamenti Rusiyada qırğızların öldürülməsindən ciddi narahatlıq keçirir. Bugün Bişkekdə parlamentin qəbul etdiyi bəyanatda belə deyilir. Qırğızistan parlamenti Moskvanı təcili olaraq qətillərin istintaqını aparmağa və günahkarları tapıb cəzalandırmağa çağırıb. İlin əvvəlindən Rusiyada artıq 8 qırğız vətəndaşı öldürülüb. Ümumiyyətlə, son 5 ildə Rusiyada iqtisadi zəmində hücumlara məruz qalan Orta Asiya və Qafqazdan gələnlərin sayı artıb. Və Azərbaycan hökuməti PKK terrorçularının Ermənistan tərəfindən işğal olunan ərazilərdə yerləşdirilini iddia edib, amma faktları açıqlamayıb. Xarici İşlər Nazirliyi bugün bu məsələni bir daha gündəmə gətirib. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Azərbaycan yerləşdiyi regiona Kürdlərin köçünündən yox, PKK-nın yaxınlaşmasından narahatdır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bugün keçirdiyi həftəlik mətbuat konfransında bəyan etdi. Onun sözlərinə görə, bu iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Bakının şübhələrinə görə, Kürd terrorçu təşkilatı əsasən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazilərində məskunlaşdırılır.
Belə bir məlumatlar var, belə bir faktlar var ki, PKK terrorçuları işğal olunmuş Azərbaycan ərazisinə yerləşdirilir və burada söhbət məhz terrorçulardan gedir. Və Azərbaycanda terrorçuluqla, terrorla mübarizədə öz milli maraqlarını və milli təhlükəsizliyini müdafiə edəcəkdir.
Ancaq Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bu məlumatların mənbəyini açıqlamadı. Ermənistan isə Dağlıq Qarabağda Kürd terrorçularının yerləşdirilməsi barədə deyilənləri təkzib edir. Xəzər İbrahim onu da dedi ki, Dağlıq Qarabağda məskunlaşanlar və əmlak alanlar öz pullarını quyuya atırlar. Münaqişə həll olunmayana qədər Bakı bu əməlləri cinayət sayacaq.
Bakıdan Ələkbər Raufoğlu. Yanvarın 29-da qəzaya uğrayan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin ancaq bir pilotun cəsadı bugün dənizdən çıxarılıb. Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətindən Eldar Sabirolla Azadlıq Radiosuna deyib ki, hava şəraiti kəskin pisləşdiyindən axtarışlar hələ davam etdirilir. BMT Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətlə bağlı Azərbaycanın hazırladığı qətnamə layihəsini yayıb. Sənəddə Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılmağa çağırılır. Eyni zamanda gələcəkdə Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının normal şəraitdə yaşayışı üçün şərait yaradılması da zəruri sayılır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sonra. Döyüşdən sonra ikinci saatı başladı. Mən Öfəz Əli birlikdə 101.7 FM dalasında bizi dinləyirsiniz. Azadlıq radiosu.az saytından da daxil olarkən mümkündür bu prosesi həyata keçirməyə. Həmçinin də saytda siz layihələrimizdə də iştirak edə bilərsiniz. Bu forum və sorğudan söhbət gedir. Hələlik onlar Ermənistandakı proseslərə aidiyyəti var. Sorğuda sual verirdik ki, Ermənistanda seçkilərin nəticələri reallığa əks etdirirmi? Bu suala cavab verənlərin bu ana qədər, daha doğrusu cavab verənlərin 10%-dən biraz artığı, yəni təxminən 10-11%-i bilmir ki, cavab verir yoxsa yox. Hələ təxminən bu qədərə qeyd edir ki, bəli cavab verir. 78%-i qalanları qeyd edir ki, xeyr, Ermənistanda seçkilərin nəticələri reallığı əks etdirmir. Həmçinin forumda var Ermənistan prezident seçkisində Serj Sarkisyan qalib elan olundu Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Bu mövzunu şərh edə bilərsiniz. Almanya'dan, Bonn'dan yazırlar ki, mübarizdir yazan, mənə görə Azərbaycanımız ən asan bir problemlərin həllini tapa bilmir. İndi Sarkisyan seçilməyib də bir başqası seçilsəydi, güya nə olacaqdır? Bu, böyle ritorik yanaşma var həmin bu forumda. Buyurun, foruma daxil olub öz adınızı, yaşadığınız şəhəri, elektron ünvanınızı saxlayırsınız və şərhinizi də qeyd edib göndərirsiniz həmin bu sayta. azadlıqradios.az saytına. Birinci saniyə sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər proqramında bugün səhər saatlarında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri İldar Sabirovlu və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov müsahibə verdilər. Söhbət Xəzər dənizində qəzaya batan MiG-29 hərbi təyyarədən, söhbət gedir. Əvvəl məlumat ortaya çıxmışdı ki, hər iki pilotun cəsədləri tapılıb, amma sonradan dəqiqləşmə oldu, 52-ci pilotun cəsədi tapılmayıb. Bax, belə bir məlumatlar da var. Bunu nəzərə alaraq, belə düzəlişlə nəzərə alaraq müsahibənin əmalı hissələrini dinləməyə dəvət edirəm. Müsahibə xəbər ətər proqramında səslənib və buyurun dinləyin.
Nədər mənim, artıq mərfəq olduz, bu qara qutunu da çıxara bildi. Sonraki adımınız nədən ibarət olacaq?
Bundan sonra biz birinci növbədə pilotlarımızın dəfn edilməsini təşkil edəcəyik. Digər tərəfdən qara qutunun oxunmasına nail olacaq.
Bu bir neçə gündə mətbuatda yazılar getdi ki, Müdafiə Nazirliyi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi çox ləng işlədilər. Yanvarın 29-unda olmuşdu hadisə, amma fevralın 24-ündə çıxarıldı pilotların cəsədi. Yəni bu ittihamlara mən istərdim ki, Müdafiə Nazirliyinin mövqeyini öyrənək.
O ittihamların heç bir əsası yoxdur. Hadisə baş verən gündən dənizdə havaların sərt keçməsi ilə əlaqədar vəziyyət çox kəskin hala gəlmişdi. Ona görə də təyyarənin çıxarılması bir problemə dönmüşdü. Çətinliklər yaranmışdı. Başqa bir şey yoxdur.
Yəni sırf hava şəraiti ilə bağlı idi da. Yəni texniki problemlər yox idi burada.
Tamamilə doğrudur.
İndi telefon xəttində həm də hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov olmalıdır.
Qutardıq.
Alo?
Qutardıq.
Əlavə veriləcək məlumatınız yoxdur, belə başa düşürəm, Eldar mən.
Bəli.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Eldar Sabirovlu idi. Amma telefon xəttində indi Üzeyir Cəfərov olmalıdır, hərbi ekspert. Üzeyir bəy, siz də eşidirsiniz Eldar Sabirovlunun dediklərini. Siz necə hesab edirsiniz? Müdafiə Nazirliyi necə işlədi MiG-29-un qalıqlarının tapılması və pilotların cəsədlərinin tapılması istiqamətində? Necə qiymətləndirirsiniz?
Mən sadəcə bir şey deyim ki, hava şəraitini bəhanə etmək bu əvvəla dünyasını geçmiş iki təcrübəli pilotuna qarşı hörmətsizlikdir, onların yaxınlarına, doğmalarına qarşı hörmətsizlikdir. Təsəvvür edin ki, 3 gündən sonra bir ay tamam olacaq. Bu bir ay müddətində Xəzər dənizində o qədər də fırtınalı, boranlı şərait olmayıb və bunu təbiətin ayağına yazmaq mənə elə gəlir ki, heç də düzgün olmazdı. Atom sualtı gəmilərini okeandan və yaxud da ki, digər yerlərdən çıxarmağa müvəffəq olan xilas edicilər. Mən konkret misal gətirirəm ki, İtaliyada bu yaxınlarda F-16 təyyarəsi qəzaya uğramışdı, Qazaxıstanda MiG-29 təyyarəsi qəzaya uğramışdı, Fransada yenə də F-16 təyyarəsi qəzaya uğramışdı. Yəni, bilin, Azərbaycan İctimaiyyəti bunu bilməlidir ki, ortada tamam başqa məqamlar var. İndi Eldar bəy deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi qərar qəbul edəcək ki, həmin qara qutu harda oxunacaq. Necə yəni Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi? Bu məlum deyil ki, qara qutu yalnız və yalnız Moskvada, yəni oxunması mümkündür. Moskvada da o qara qutu oxunmalıdır. Yəni bu qara qutunun başqa yerdə oxunması indiyə kimi heç kimə rast gəlinmir.
Ona görə ki 1029 Rusiya istehsalıdır. Ona görə Moskvada oxunmalıdır, nəmi?
Həm ona görə, həm də ki yeganə laboratoriya, ən müasir texnika ilə təchiz olunmuş laboratoriya Moskvadadır və mən Moskva tərəfinin, yəni MiG təyyarə qayırma korporasiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri xanım Yelena Lvovanın Azərbaycan ictimaiyyətinə verdiyi məlumatı bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, onlar öz təyyarəsinin həm nüfuzunu, həm markasını qorumaq üçün belə bir məlumat vermişdilər ki, onlarda çox böyük şübhə var ki, bu təyyarə istismar müddətini gedib, ona görə də qəzaya uğrayıb. Ona görə də bilirsiniz, daha çox istərdim ki, bu məsələdə şəffaflıq olsun. Bu həm Azərbaycanın adına yaraşmayan bir haldır ki, bir ay müddətində 8-15 min kiloqram olan bir təyyarəni və iki dünyasını dəyişmiş özdə təcrübəli hərbi qərargah rəisi polkovnik leytenant Fəxrəddin Əskərov və təcrübəli pilot Əfqan Aslanovu çıxarmaq mümkün olmuyor. Bunu
Üzeyir bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Səbəb nə idi? Bax, siz bayaq üstündən keçdiniz, demək olar ki, dediniz ki, hava şəraiti bəhanədir. Yaxşı, əgər deyək ki, siz bu cür irad tutursunuz onlara, bə səbəb nə idi? Niyə çıxarda bilmədilər təxminən bir ay ərzində?
Əvvəla bilirsiniz, mən çox istərdim ki, bu məlumatı Fövqəladə Hallar Nazirliyi versin. Çünki axtarışı Fövqəladə Hallar Nazirliyi həyata keçirib və özünüz də bilirsiniz ki, bu fövqəladə bir hadisədir. Yəni təyyarə qəzaya uğrayıb və burada Müdafiə Nazirliyi sadəcə olaraq üzr istəyirəm ifadəmə görə, canfəşanlıq ona görə eləyir ki, bilir ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bu məsələdə bir xeyli narahatçılıq keçirdi. Yəni necə olur ki, bir il olmamış, yəni təyyarələr ötən il alınıb və heç bir il deyil, aprel ayında bir il müddət tamam olacaq, bu təyyarələr Azərbaycana gətirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi axtarışı həyata keçirib və bilin ki, ortada bir sıra başqa narahat məqamlar vardı. Mən indi mətbuatda onları hamısı açıb ağlatmaq istəmirəm. Təəssüflər olsun ki, qarşı tərəf efirdən qurtardıq ifadəsi ilə getdi. Mən bir sual vermək istəyərdim, hörmətli Eldar Sabirovuna ki, bütün fövqəladə məsələləri Respublika daxilində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri həyata keçirirlər. Daha çox burada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıcları, mütəxəssisləri hadisə yerində onlara, belə deyək, yanlış göstərilmiş koordinatlarda bir müddət axtarış aparıblar. Mən yenə də deyirəm ki, bütün bu məsələlər hərbi prokurorluğun kompetensiyasına daxil olan bir məsələdir. Ona görə onlar yəqin ki, bu məsələlərə sonda aydınlıq gətirməlidirlər. Və mən ən böyük narahatlığım odur ki, bir ay müddətində su altında qalan qara qutu yəqin ki, yaxın günlərdə elan olunacaq ki, yararsız hala düşür və onun oxunması mümkün deyil. Nə mani olur Müdafiə Nazirliyinə dispeçer idarə etmə məntəqəsində hadisə baş verən gün yanvarın 29-unda oturmuş zabiti Azərbaycan ictimaiyyətinin qarşısına çıxarsınlar. Çəkiliş aparılıb, belə deyək də, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən, heç olmasa o çəkilişi Azərbaycanın, belə deyək, etibar elədikləri bir kanalların birinə və Azərbaycan
televiziyasına. Nə çəkilişi, hansı söhbət nədən gedir?
Ötən həftənin bazar günü belə bir açıqlama verdi ki, təyyarənin yeri müəyyən olunub və pilotlardan birinin cəsədini müəyyən etmək mümkün olub. Onun üstündən bir neçə gün keçəndən sonra, fevralın 21-də Fövqəladə Hallar Naziri cənab Kəmaləddin Heydarov bəyan elədi ki, pilotların və təyyarənin axtarışları dayandırılıb. Yəni general polkovnik rütbəsində olan bir hörmətli bir şəxs hazır adamdır və öz dili ilə elan elədi ki, pilotların axtarışı və təyyarənin axtarışı dayandırılıb. Təyyarənin qalıqlarının axtarışı dayandırılıb. Və dünən də siz mətbuata diqqət yetirdinizsə, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı hörmətli İlqar Verdiyev belə bir ifadə işlədib ki, biz demədik ki, biz təyyarəni və yaxud da ki, pilotları tapmışıq. Biz deyirik ki, axtarışları dayandırmış. Bilirsiniz, bu bir ay müddətində çox ziddiyyətli, müəmmalı bəyanatlar səslənir, fikirlər səslənir.
Bəy, belə qəzalar olanda nə vaxt, nə hansı müddət ərzində tapılması realdır qara qutunun və pilotların cəsədlərinin?
Mən sizə deyim ki, Xəzər dənizi kimi bir yerdə onun tapılması bir neçə saat ərzində mümkün.
Yaxşı, onda Müdafiə Nazirliyinin marağı nə ola bilər ki, belə uzatsın?
Müdafiə Nazirliyinin marağın açıq mətnindən demək lazımdır ki, vaxtını ötmüş təyyarələr alınıb Azərbaycan. Azərbaycan ictimaiyyətini aldatmaq lazım deyil. Bunu mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, 12 ədəd MiG-29 təyyarəsi Azərbaycan işbazları tərəfindən yeni təyyarə adı ilə alınıb və siz o qiymətə də diqqət yetirsəniz 26 milyon Ukrayna tərəfinə ödənilib, hələ üstəlik də 2 milyon Fransaya ödənilib ki, yeni naviqasiya alınsın. Əgər biz təzə təyyarə alırıqsa, o tam şəkildə hazır şəkildə olmalıdır. Necə olur ki, təyyarəni hazır şəkildə təzə təyyarə adı ilə biz Ukraynadan alırıq, amma ona başqa, belə deyək də, naviqasiyanı Fransadan alırıq. Bəlkə üçüncü bir hissəsini də gedib Afrikadan alaq. Bu bilirsiniz günüzdür. Bu milləti üzr istəyirəm ifadəmə görə ələ salmaq lazımdır. Bu da ölkənin müdafiə müdafiəsindən və təhlükəsizliyindən söhbət gedir.
Xəbər ətər proqramında səslənən müsahibədən parçalara qulaq astıq. Biz işdən sonra proqramda azalır Rəusin əfirində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti rəhbəri Eldar Sabiroğlu və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov verdiyi müsahibədən söhbət gedir. Müsahibəni isə Şanaz Bələqızı və Ölvəyə Səcadə götürdülər. Xəbər ətəri hər gün qaçırmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəz işçilərə
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namiq Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
İşdən sonra proqramında isə yaxın 4 dəqiqə ərzində biz neftə olan qiymətlər haqqında danışacaq. Telefon xəttində neft araşdırmalı mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandı. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Nə baş verir neftə olan qiymətlərlə? Ya yüksəlir, ya da aşağı yönəlir. Məsələn, Brent markalı neftin qiyməti hazırda 97 dollardır. Amma 101 dollara da çatırdı. Xarakterizə edin vəziyyəti.
Belə deyildi. Bu yenə də bazardakı olan real vəziyyət yox, spekulativ əməllərin nəticəsi olaraq, əgər bu cür qalxıb əməllər baş verir, əgər biz onun qrafikdə baxsaq, görərək ki, fevral ayının əvvəlindən ümumiyyətlə bazarda neftin qiymətinin dəyişməsi bir zigzag var idi. Yəni, birdən-birə təsəvvür edilən 4% bu haradasa 4 dollara yaxın artır, 3 dollar aşağı düşür, 2 dollar 80 cent, 70 cent yenə artır, yenə düşür. Mən məsəl üçün, indi izləyirəm monitorda, 96 dollardan 97-14 centəcən son 4 saatda dəyişmə olub. Yəni, bax, bütün bunlar əsasən birinci bu cür sıçrayışlar siyasi vəziyyətlə əlaqədardır. Məsələn, Türkiyə ordusunun Şimali İraqa girməsi və sonradan belə deyildi, informasiyalar yayıldı ki, yo, bu qısa müddətə çıxacaq, qiymət aşağı inir. Sonradan deyilir ki, yox, yaxın vaxtlarda bütün o terrorist düşərgələrin darmadağın edilməsə çıxmayacaq və yeni informasiyalar ortaya gəlir ki, bəs Kərkük, Ceyhan, Neft Kəməri növbəti hədəf olar. Yəni, bütün bunlar çox, belə deyim də, həssas edici faktorlardır neftin qiymətinin dəyişməsi ilə bağlı.
Aydındır. İlham bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər efirimizə qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbərinin İlham Şaban qoşulmuşdu efirimizə və qısaca xarakterizə etdi. Neftə olan qiymətlərin dəyişilməsi hansı proseslərə bağlıdır və qeyd etdi ki, əsasən siyasi və son günlərdə, misal üçün, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalında apardığı əməliyyatlarla və bu əməliyyatlar arasında müxtəlif fikirlərin söylənməsi ilə. Belə. Sabah fevralın 26-sında Azərbaycanda Xocalı hadisələrin növbəti il dönümü qeyd olunacaq. Xocalı hadisələri nədən ibarətdir? Müxtəlif fikirlər. Əməkdaşımız Babək Bəkirin reportajında.
O nə abidədir? Yaraşırmı? Yaraşmır axı. Burada ana bacı qırılıb gedib. Əgər pul çatmırsa, gəlsin də pulu özümüz yığaq. Balaca metri yarımlıqda abidə qoyurlar, ildə bir dəfə altını qaldırırlar. Altı qaldırmaq lazım deyilir, abidənin özünü böyükləşdirmək lazım ki, kənardan çağırsın.
Bu, Xocalı şəhərindən olan bir məcburi köçkünün Azərbaycan hakimiyyətindən giliydi. Ancaq nə bu məcburi köçkünün, nə də onun başqa həmvətənlərinin giliyi güzarı, Bakıda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin ölçüləri ilə bitmir. Həmin məcburi köçkünün Xocalı faciəsi zamanı atası itkin düşüb. İki qardaşı, qardaşlarının həyat yoldaşları, onların uşaqları əsir alınıblar. O deyir ki, qardaşları əsirlikdən qayıtdıqdan sonra orada nə baş vermişdirsə utandıqlarından bir-birlərinin gözlərinin içinə baxa bilmirlərmiş. Sonradan onların biri intihar edib. O biri isə narkotik maddələrə aludə olduğundan vaxtsız dünyadan köçüb. İndi deməsinə görə onu üzən ağrıdan odur ki, hələ də bitib tükənməyən bütün bu faciələrin müqəssirləri mühakimə olunmayıblar. Bu bir metr yarımlıq abidəyə isə onların faciəsinin yox, həmin faciəyə verilən dəyərin tərənnümü kimi baxır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. O faciənin canlı şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qasıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı, dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açışılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmışdı ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı, o televizorda göstərilir ki, dağın döşündə cəmaat qırılıb. BTR-lər yol kəsdi, əhalinin yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfdə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanlarda tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. O hazırda ailəsi ilə birlikdə Pirşağdakı Qızılqum sanatoriyasında məskunlaşıb. Səidə Ələkbərova deməsinə görə Xocalı faciəsində 30-a yaxın qohumunu itirib. Onun özü isə həmin gün əsir düşüb.
Əsirlikdə də əsir tutduqları, cavanları, qocaları o döyürdülər, işgəncə verirdilər. Bunlar öz yerində tutulmuş əsirləri, hansı ki cavan oğlanlarıdır, onların meyitlərin tanklardan təzələrindən üstündən keçirdilər.
Səidə Ələkbərova cəmi 2 gün əsirlikdə qalıb. Ancaq bu 2 gün onun həyatında silinməz izlər buraxıb. Səidə Ələkbərovanın sözlərinə görə əsirlik elə bir həyatdır ki, orada hərə yalnız öz halına acıyır. Əsirlikdə ana oğluna, qardaş bacısına yardım əlini uzada bilmir. İndi də elə Xocalılar var ki, onlar belə bir həyatı hələ də yaşamaqdadırlar. Əsirlikdə olan Xocalılardan tək Səidə Ələkbərova yox, təqribən 80 nəfər elə faciədən 2 gün sonra geri qaytarılıb. Hərbi operator Seydağa Mövsümlü onların Ağdama gəlişini lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, əsirlikdən qayıdan Xocalılar onda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Ağdam rayon şöbəsinin qərəcəhanda yerləşdirilmişdilər.
Onların dırnaqları, ayaq dırnaqlarını çıxartmışdılar bir çoxlarının. Onların ayaqlarını dondurmuşdu bir çoxlarının. Ağdam hospitalında və xəstəxanasında onlar kəsildi. Bizim ana bacılarımızın hamısı ayaq yalın oradan gəldi. Təsəvvür edin. Mağazlarından qızıl çiş çıxarılmış, qulaqları cırılmış halda o qızıl sırğalarını çıxartmış, damğa basmış onlara. Təsəvvür edin ki, dəmiri qızdırıb. İndi bir çox qız gəlin utanır bunun və vaxt keçib faciədən müəyyən İl keçib, bir çoxları utanır bunu danışmağa, deməyə. Bunları mən gözümlə görmüşdüm.
Qızılqum sanatoriyasında Xocalıdan köçkün düşən insanların heç də hamısı faciə günlərini xatırlamaq istəmir. Hamı dərdinin təzələnməsinə dözmür axı. Deyirlər ki, bu onların dərdinə dərman olmayacaq. Bəziləri isə sadəcə danışmaq iqtidarında deyirlər. Sanatoriyada Şüxəddin adlı yaşlı bir qadın var. Saç ağarıb, beli bükülmüş bu qadından nə soruşursan cavab vermir. O, hey, siqaret çəkir və sakitcə sanatoriyanın 4-cü mərtəbəsini dolaşırdı. Qonşular deyirdilər ki, o, Xocalıda 3 oğlunu itirib.
Onun 3 oğluna birinə bir ad verilmədi ki, o ana öz üçün təskin. Özdə uşaqlıqdan onları yetimçiliklə saxlamışdı. Qızı da yoxdur. Bir dənə gəlini var, 2 dənə də qız nəvəsi. Allah küsdümüz, hamımızın ürəyimiz qəstə. İndi elə ürək dərmanı, ürəyim tadı yoxdur. Bizim o qaşqın koma gedən vaxtdır. Onun yanında binalar görürəm. Elə ki, Xans Haraydı, nə bilim də prezident aparat boyda evlərdir. Ha, nə olar? Biz də insanıq da. Bizə də bir iki dənə otaqlı evdir ki, biz də yaşayaq. Demirə biz gedən vaxt, Allah, Quran haqqı mən istəyirəm bu dəqiq torpağımızda. Bax, piyada, əyək yalın gedim. Biz də gedən vaxtda verək baxıdır Bakıda kirada qalanlara. Nə olar, buradakilər də insandır da. Bu bu körpünü zat görsün mənim başıma. Mən bu körpü qədər yoxam. Nəyə yaşayıram bu dünyada? 20 ildir mən niyə bu çöllərdə bu belə əziyyət çəkirəm?
Əsirlikdən qayıdan bəzi Xocalılar sonradan intihar ediblər. Onlardan biri də Səidə Ələkbərovanın qaynıdır. Xocalıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Tatyana Çaladze bu faciədən sağ çıxsa da həyatdan küskün bir ananın taleyini belə nəql edir.
Я вам расскажу про женщину, у которой на руках убили трехлетнюю девочку.
Mən sizə 3 yaşlı qızı əllərindəcə öldürülən anadan danışım. Bu, Naxçıvanski kəndi yaxınlığında, qaz kəmərinin yanında baş verib. O hadisədən sonra onun qızını dəfn etdilər. Həmin ana 2 dəfə özünü öldürməyə cəhd edib. Qohumları üstünə çıxıb qoymayıblar. Sonra bir molla onunla danışdıqdan sonra o bu cəhdlərdən əl çəkdi. Biz həmin ana ilə söhbət edəndə o deyirdi ki, məni də qızımla öldürüblər. Başa düşürsünüz.
Bir sıra rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib. Bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxınının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir. Ancaq bütün bu rəqəmlərin səhərliyi bir qədər şübhə doğurur. Çünki bəzi mənbələrdə rəqəmlər müxtəlifdir. Xocalı faciəsinə həsr edilən çoxsaylı təhqiqat yazılarının və bir neçə kitabın müəllifi Səriyyə Müslümquzu bunun səbəbini araşdırmaların vahid şəkildə aparılmaması ilə izah edir.
İndiyənə qədər 16 ildir ki, biz bir dənə rəsmi rəqəm ortalığa qoya bilmirik. Yəni, Respublika Prokurorluğu bir rəqəmi deyir, Müdafiə Nazirliyi bir rəqəmi deyir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir rəqəmi deyir. Bunlar bir ortaq məxrəcə gələ bilməzdilərmi?
Səriyyə Müslümqızı deyir ki, şəhərin qeydiyyat kitabçası da orada qalıb. Ona görə də əhalinin sayı ilə bağlı dəqiq rəqəm söyləmək xeyli çətinləşib. Şəhər blokadaya düşənə qədər orada təqribən 7000-ə yaxın sakinin olduğu deyilirdi. İşğal ərəfəsində isə bu rəqəmin təqribən 2500-ə indiyi güman edilir. Xocalı şəhərində yerli əhali ilə yanaşı Ermənistandan qaçqın düşən Azərbaycanlıların və Özbəkistandan qovulan Axska türklərinin bir hissəsi də məskunlaşıb. Xocalının yerli sakinləri deyirlər ki, əsirlikdə Axska türklərinə və başqa gəlmələrə qarşı xüsusilə amansızlıqla davranılıb. Şahidlərin sözlərinə görə onlara deyirlərmiş ki, siz Xocalını müdafiə etməyə gəlmişsiniz və bunun cavabını verməlisiniz. Ancaq Azərbaycanda belə fikirlər var ki, Xocalı faciəsi tək milli ədavət zəminində dəyərləndirilməməlidir. Bu faciənin obyekti və hər tərəfli araşdırılması bütünlükdə o vaxt MDB məkanında baş verən proseslərin öyrənilməsini tələb edir. Tatyana Çaladze deyir ki, bir tərəfdən ermənilərə məxsus bəzi silahlı qüvvələr Xocalı faciəsini törətməklə Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək naminə hər şeyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Başqa tərəfdən də Rusiyadakı bəzi dairələr müstəqilliyə can atan Azərbaycanı bununla cəzalandırmağa çalışırdı.
Уже тогда Россия не могла себе позволить.
O vaxt Rusiya Azərbaycana müstəqillik verərək nefti əlindən qaçırmaq istəmirdi. Təkcə neft məsələsi deyil, Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi də onun üçün əhəmiyyətli idi. Məncə bu qorxunç siyasi oyun idi.
Я считаю, это, конечно, была страшная политическая игра.
O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə belə dəyərləndirməni o qədər də bitkin hesab etmir. Səqəmbər deyir ki, o vaxtlar Ayaz Mütəllibov hakimiyyətini Rusiya müdafiə edirdi. Xocalı faciəsi Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətinə son qoya bilərdi. Bu, necə ki də baş verdi.
Rusiya həmin konfliktin dərinləşməsində maraqlı idi həmin mərhələdə. Konfliktin həll olunmaz mərhələyə keçməsində maraqlı idi ki, tərəflər bir araya gələ bilməsinlər, danışıq yolu ilə bu konfliktdən böhrandan çıxış yolunu tapa bilməsinlər. Çünki Rusiyada artıq dərk olunurdu ki, bu tipli konfliktlər bölgəni nəzərdə saxlamaq üçün, bölgə ölkələrinə təsir rıçaqlarını saxlamaq üçün lazım ola bilər. Və bu baxımdan konfliktin dərinləşməsi, xalqlar arasında barışmazlıq mühitinin yaradılması baxımından bu prosesin onların ehtiyacı ola bilərdi.
O vaxtlar prezident olan Ayaz Mütəllibov isə Xocalı faciəsinin baş verməsinin kökünü Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hərbi Təhlükəsizlik Şurasına daxil olmamasında axtarır.
MDB-nin çərçivəsində fəaliyyət göstərən təzəcə təşkil olunan birgə komandanın tərkibinə qoşunlarımızı yazmadıq, yəni ordumuzu yazmadıq. O zaman heç ordumuz da yox idi. Bu da şübhəsiz ki, müəyyən tərəflərin xoşuna gəlmədi və burada bir taktiki nöqtəyi nəzərindən bir vacib vəziyyətimizi məhdudlaşdırdı. Bundan ermənilər istifadə etdilər, 166-cı yalayı qoşdular bu işə. Yəni, siyasi baxımdan düzgərək o zaman o qədər də kəskin qərarlara deməli hakim edildi.
Bu vaxtlar Dağlıq Qarabağda silahlı birləşmələrə rəhbərlik edən şəxslərdən bəziləri indi Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunurlar. İstər onlar, istərsə də Dağlıq Qarabağda tanınmayan qurumun rəhbərliyi bu faciənin məsuliyyətini hələ ki öz üzərlərinə götürməyiblər. Ancaq Xocalı faciəsinə Ermənistanda da fərqli münasibət var.
Mən Ermənistanda yeganə adamım ki, Xocalıda yaşayan Azərbaycan millətindən olan dinc vətəndaşlara qarşı zorakılığa görə şəxsən öz adımdan üzr istəmişəm. Biz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə xalqlarımız arasında belə zorakılıqlar yaşanmasın. Biz əlimizdən gələni etməliyik ki, barışıq prosesi başlasın. Bizim xalqlar dinc yanaşı yaşasınlar. Xocalı bizim tariximizdə çox kədərli bir faktdır. Biz bunu unutmamalıyıq və çalışmalıyıq ki, belə hadisə bir də baş verməsin.
Bu Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə nümayəndələrindən biri Karin Uhancanyan idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən yayınmaq heç olmasa onun miqyasını bir qədər azaltmaq olardı mı? 16 ildir bu suala Azərbaycanda ən müxtəlif səviyyələrdə cavab axtarılır. Ancaq hələ də həmin sual aktuallığını saxlayır. Bu illər ərzində Azərbaycanda 2 dəfə hakimiyyət dəyişib və bu faciənin araşdırılması qarşılıqlı siyasi ittihamlardan rəli getməyib. Xocalı işi ilə bağlı istintaq materialları ilə tanış olan vəkillərdən Yavər Hüseynli deyir ki, faciənin obyektiv araşdırılması, müqəssirlərin ədalət mühakiməsinə verilməsi, unudulduğu halda diqqət daha çox Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinə verilib. Yavər Hüseynli faciənin obyektiv və hər tərəfli araşdırılmasında Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinin əhəmiyyətini istisna etmir. Ancaq o deyir ki, bu məsuliyyətin müəyyən edilməsi siyasi maraqlarla qarışdırılmamalıdır. Onsuz da qanunlarda vətəndaşların təhlükəsizliyinə görə hakimiyyətin məsuliyyət daşıdığı yetərincə təsbit olunub. Xocalı faciəsinin şahidləri isə fəryad edirlər ki, o vaxt köməksiz qalmışdılar.
Kömək olmadı. Səhər fevral ayının 26-sında saat 11-12 radələrində bizi əsir tutdu ermənilər. Əgər kömək gəlsəydi, biz əsir düşməzdik. Kömək olmadı.
Batır Məmmədin dəstəsi köməyə gəlmişdi. Bəzi şəxsi dəstələr gəlmişdi köməyə. Dövlət tərəfindən qoşun gəlmədi köməyə. Ağdamdan biz gözləyirdik. Xocalı cəmaatı gözləyirdi köməyi. Faktiki gəlmədi o kömək. Dövlət səviyyəsində kömək gəlmədi. Dövlət səviyyəsində kömək gəlsəydi, ordu gəlsəydi, meşədə olanların heç olmasa bir 70% sağ-salamat qaydasıydı.
Müsafat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, o vaxtki hakimiyyət iki yoldan birini seçməyə borclu idi. Ya Xocalının müdafiəsi təmin edilməli, ya da dinc əhali oradan çıxarılmalı idi. Faciədən 3 ay əvvəl isə Xocalı şəhəri ilə demək olar ki, hava əlaqələri də kəsilmişdi. Rəsmi məlumatlara görə 1991-ci il noyabrın 20-sində Qarakən səmasında vertolyot vurulduqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti yalnız bir neçə dəfə Xocalıya uçuş təmin edə bilmişdi. Qarakən səmasında vurulan vertolyotda isə Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov, Baş Prokuror İsmət Qayıbov, Prezident Aparatı Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Osman Mirzəyev və daha 16 şəxs həlak olmuşdu. Xocalının blokadası ilə bağlı təsəvvürləri, həmin günlər bu şəhərdə olan Amerikalı jurnalist Thomas Goltz'un qeydləri də çox zənginləşdirir. Thomas Goltz yazırdı.
Xocalıda telefonlar işləmirdi. Orada heç nə işləmirdi. Elektrik enerjisi, yandırmaq üçün neft yox idi. Axar su gəlmirdi. Kənar dünya ilə Xocalını birləşdirən yalnız hər səfərində təhlükə ilə üzləşən vertolyot idi. Xocalının ətrafdan təcrid olunması gecə düşdükcə daha çox hiss olunurdu. Səhər isə hərəkətsiz bir yerdə dayanmış insanları görürdüm. Ətrafda vaxt keçirmək üçün nə çayxana nə də restoran var idi. Bizdə işlək təəssüratı yaradan parça mağazasında kök satıcı qız idi. Mən onunla yenə rastlaşdım. Fevralın 26-sı. O mənim lentə aldığım insan cəsədlərinin arasında uzanmışdı.
Thomas Goltz'un qeydlərinə yenə qayıdacağıq. Bu vaxtlar Azərbaycan parlamentində yaradılan deputat istintak komissiyasının rəhbəri Ramiz Fətəliyev deyir ki, faciə ərəfəsində prezident yanında keçirilən təhlükəsizlik şurasının toplantısında blokadada qalan Xocalıdan dinc əhalinin köçürülməsi müzakirə edilmişdi.
Onlar yanlış deyilənə belə o anlaşılmazlıq baş verdi. Orada deməli bunlar siyasət kimi başa düşmədilər. Bunlara kimsə yerilmiş deyə özləri öz başına yerilmişlər. Qaraşı qələrə bunlar belə qələr çıxartdılar ki, deməli biz bu Xocalı cəmatını oradan evakuasiya eləsək, onda faktiki olaraq biz özümüz təxribatçı kimi belə çıxacaq ki, özümüz o şəhəri boşaldırıq, ərməniləri salırıq o şəhərə. Biz getsək, onda ərməniləri gələrlər. Amma biz o şəhərdən gelməsək, ərmənilər heç vaxtı cürət edib ora girməzdir.
1992-ci il fevralın 20-si, yəni faciədən 5 gün əvvəl prezident yanında keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının protokolları ilə tanış olarkən isə Xocalının köməksiz qalmasının səbəbləri daha çox aydınlaşır. Həmin gün Təhlükəsizlik Şurasında qəbul edilən 10 qərardan biri də blokadada qalan bu şəhərin birbaşa müdafiəsinə yönəlməmişdi. Qərarların birində isə oxuyuruz.
Prezident Ayaz Mütəllibovun xalqa müraciətinin əsas müddəalarının geniş təbliği üzrə işlərin sürətləndirilməsini, ölkə rəhbərliyinin siyasi xəttini dəstəkləyən vətəndaşların məktublarının mətbuatda daha geniş işıqlandırılmasını təmin edək.
İndi də o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibov eşidək.
Bilirsiniz, bu qəhrəmanlıq deyil, əhalini oradan götürmək, əhalini, ərazini boşaltmaq və təhvil vermək. Bu qəhrəmanlıq deyil. Əhali qalmalıdır, əhali mübarizə aparmalıdır, hökumət də buna xidmət edib.
Ancaq deputat istintak komissiyası Xocalıdan dinc əhalinin çıxarılmasının məsuliyyətini tək başda prezident olmaqla Təhlükəsizlik Şurasının üzərinə qoymayıb. Ramiz Fətəliyev deyir ki, o vaxtlar Müdafiə Naziri Şahin Musayevin Qarabağdakı nümayəndəsi Fəhmin Hacıyev də Xocalıdan əhalinin çıxarılmasına borclu idi.
Bilirsiniz, Fəhmin Hacıyevin ən böyük günahı nədədir? Bunun yanına bir neçə çoban gəlmişdi. Deməli, çobanlar bir sürü inəkləri çıxarmışlar Xocalıdan və o çobanlar 4-5 nəfər gəlmişlər Fəhminin yanına ki, belə bir yol var. Rast biz inəkləri çıxartdıq, deməli, cəmaat da keçə bilər orada.
Fəhmin Hacıyev isə ona qarşı irəli sürülən bu ittihamı əsassız sayır.
Əhalinin evakuasiyası birbaşa prezidentin səlahiyyətində olan məsələ idi o dövrki qanunlara görə. Əgər prezident noyabr ayında fərman verərək, əhalinin çıxarılmasına qədər fərman vermiş olsaydı, cəhətdə baş verəcəkdi. Birincisi, yenə prezidentin istifası qoyulacaqdı, müdafiə etmirsən, əhalini çıxardırsan, qaçırsan. İkinci məsələ, fərman verib, icra olunmasaydı, çünki icra olunmaq üçün Azərbaycanda belə ciddi hərbiləşdirilmiş qüvvə yox idi. Yenə faciə baş verərək, yenə prezident məsuliyyət daşıyacaqdı. O dövrdə mənə görə bu məsələ üçün qərar vermək o qədər də asan məsələ deyildi. Amma hər halda noyabr ayında əhalinin çıxarılması fevral ayındakından daha çox atan deyildi.
Hər halda o vaxt nə dinc əhali Xocalıdan çıxarıldı, nə də şəhərin blokadadan çıxarılması üçün keçirilən əməliyyatlar uğur verdi. Fəhmin Hacıyev deyir ki, bir neçə dəfə Əsgəran istiqamətindən Xocalı yolunun açılması üçün əməliyyatlar keçirilmişdi. Ancaq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ üzrə komandanın Tahir Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən bu əməliyyatların heç biri nəticə verməmişdi. İndi Tahir Əliyev bu məsələlərdən danışmaq istəmir. Fəhmin Hacıyev isə deyir ki, o əməliyyatların uğursuzluğunun başlıca səbəbi həmin vaxt Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin lazımı gücdə olmaması idi. Üstəlik Fəhmin Hacıyev deyir ki, Xocalı faciəsi ərəfəsində Ağdamdakı silahlı birləşmələrdən bir çoxu ən müxtəlif istiqamətlərə göndərilmişdi. Ona görə də Xocalının müdafiəsinə lazımı vaxt göndərilə biləcək yetərli qüvvə yox idi.
Yəni, ayın 24-də artıq Ağdamda axşam nəinki Xocalını, hətta Ağdamı müdafiə edildi, heç mərzəm qalmamışdı, hamısı geri çağırılmışdı. Bunları geri çağıran mən deyildim. Bunları çağıran ya Müdafiə Naziri idi, ya Daxili İşlər Naziri idi. Və yaxud da ayrı-ayrı yüksək vəzifəli şəxslər idi.
Bu vaxtlar Daxili İşlər Naziri işləyən Tofiq Kərimov artıq vəfat edib. Müdafiə Naziri əvəzi Şahin Musayev isə mühacirətdədir. Ancaq onda Xocalı tək Ağdamdan yox, Şuşadan da kömək umurdu. İlə deputat istintak komissiyasının rəyində də Xocalının müdafiəsiz qalmasının səbəblərindən biri kimi Şuşadan ora kömək edilməməsi göstərilir. O günlər Şuşanın hərbi komendantı olan Rəhim Qaziyev işləyir.
Burada qərəz vardı. Rəhim Qazıyev böyrü üstü yatır orada. Vallahi, bak inan Allah'a, benim onda özümün qabaqda yerime imkan olsaydı, ben gedərdim. Ama ben orada uşaqları real ölüme özüm oturup başkalarını gönderemezdim.
Rəhim Qaziyevin sözlerine göre Xocalı faciəsi ərəfəsində yaralandığından hərəkət edə bilmirmiş. Deputat İstintak Komissiyasının rəyinə göre o vaxtlar faciədən daha bir çıxış yolu olub. Komissiyanın sədri Ramiz Fətəliyev deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti faciə ərəfəsində Xocalıya vertolyotlarla hərbi qüvvə və sursat çatdıra bilərdi. Ancaq Ramiz Fətəliyevin sözlərinə görə Ayaz Mütəllibov onlara deyib ki, Xocalıya hərbi sursat daşınarsa erməni tərəfinin daha da aqressivləşəcəyindən ehtiyatlanıblar. Hər halda nə o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan Ayaz Mütəllibov, nə də bir başqa məsul şəxs Xocalı faciəsində özünün məsuliyyətini görmür. Əksinə Ayaz Mütəllibov deyir ki, Xocalının nicatı Azərbaycanda yox, Moskvadaydı.
Xocalı məsələsini biz vaxtilə tələsmədən diplomatik şəkildə müdafiə etməliyik. Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşən qəsəbə idi bu. Bizə bilməli idi ki, Rusiyanın orada mövqeyi olmadan biz ora soğula bilmirdik, bilirsiniz. Belə bir imkan yox idi. Çünki bizim ordumuz yox idi. Ordu yenicə təşkil olunurdu.
Ancaq müsavat başqanı Səqəmbər də deyir ki, Azərbaycanı gücsüz edən ilə Ayaz Mütəllibovun özü idi.
Yadınızdadır ki, biz xalq hərəkatından gələn demokratik qüvvələrin nümayəndələri olaraq parlamentdə milli ordunun yaranmasını tələb edirdik. Hakimiyyət nümayəndələri buna ehtiyac olmadığını tələb edirdilər. Biz müstəqilliklə bağlı, ölkənin öz problemlərini özü həlləməsi ilə bağlı təkliflər sürdük, hakimiyyətlərlər bunu ləngidirdilər. Bütün bunlar sizin yadınızdadır. Yəni, o hakimiyyətin ölkənin problemlərini həll etməyə siyasi iradəsi yox idi. Əsas problem bu idi.
Siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, o dövrdə Azərbaycanda bir növ xaos hökm sürüb. Bu xaosun elementləri isə təkcə bəzi qüvvələrin müstəqilliyə can atması, bir başqalarının isə bunu əngəlləməsindən ibarət deyildi. Belə fikirlər var ki, həm də o dövr Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsi çox qızğın şəkil almışdı. Əslində belə dəyərləndirmələrə keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində parlamentin Xocalı faciəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qərarda da rast gəlmək olur. Həmin qərarda Xocalı faciəsinin məsuliyyəti tək Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin üzərinə qoyulmayıb. Orada eyni zamanda Azərbaycan xalq cəbhəsinin də bəzi simalarının məsuliyyətindən bəhs edilir. Xocalı faciəsinə görə Azərbaycanda yalnız bugünə kimi bir şəxs mühakimə edilib. Müdafiə naziri əvəzinin Xocalı faciəsindən təqribən bir həftə əvvəl Qarabağa izam edilən nümayəndəsi Azərbaycan xalq cəbhəsinin fəalı Fəhmin Hacıyev. O da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən bəraət alıb. Fəhmin Hacıyev deyir ki, o vaxtlar Azərbaycan xalq cəbhəsi iki istiqamətdə fəaliyyət göstərirdi. Bir tərəfdən onlar müstəqilliyə, başqa tərəfdən də Dağlıq Qarabağın müdafiəsinə çalışırdılar. Ancaq Fəhmin Hacıyev də deyir ki, o vaxt hakimiyyət davası Qarabağın müdafiəsinə problemlər yaradırdı.
Hətta cinayət materiallarında belə bir fakt var ki, o dövrdə Ağdam şəhərində bir neçə vəzifəli və zəngin insanlar insanlara təbliğat aparıblar və telegramlar vurublar Heydər Əliyevin adına ki, biz burada siz Azərbaycanın başına gəlməyənə qədər döyüşməyəcəyik. Və çox təəssüflər olsun ki, o dövrdə Naxçıvandan bir qrup adam Qarabağa gəlib insanların Heydər Əliyevin hakimiyyəti gətirilməsi istiqamətində təbliğat alınmasını təşkil edirlər. Heydər Əliyevin o dövrükü komandasının apardığı pozuculuq fəaliyyətinin mənim adıma yazıb ittiham verilməsinin heç bir əsası olmadığı da yenidən Avropa Məhkəməsində sübuta yetir. Avropa Məhkəməsində açıqla yazır. Siyasi məqsədlər üçün həbs edilmiş və cəzalandırılmışdır.
Fəhmin Hacıyev deyir ki, faciə ərəfəsində Xocalı şəhər icra hakimiyyəti başçısı Elman Məmmədovun da Naxçıvana Heydər Əliyevlə görüşə getməsi təsadüfi deyil. Bu məsələnin də araşdırılmasına ehtiyacı var. Ancaq Elman Məmmədov isə deyir ki, o Naxçıvana faciədən 3 ay əvvəl gedib. Məqsədi də Heydər Əliyevlə görüşmək yox, Xocalıların fəryadını Naxçıvan Ali Məclisinə çatdırmaq olub.
Mən orada da o həyəcan təbirini bir daha çatdım ki, biz bütün rəhbərliyə sözümüzü çatdırırıq, eyni zamanda bax, Naxçıvana gəlməyəndən istifadə edib, siz də deputatsınız, siz də Ali Məclisiniz, siz də bu xalqı təmsil edirsiniz, sizə də dərdimizi deyirəm ki, Xocalı fəlakət qarşısındadır, faciə qarşısındadır, kömək eləmək lazımdır bizə, bizim fikirlərimizi siz də çatdırın rəhbərliyə, belə olubdur məsələ.
İlman Məmmədov deyir ki, faciə ərəfəsində Bakıya da bir neçə dəfə gedərək vəziyyəti ölkə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırmağa çalışıb. Təəssüf ki, onun harayına yetərli diqqət verilməyib. Deputat İstintak Komissiyasının materialları arasında o vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri və Milli Məclisin sədr müavini olan Tamerlan Qarayevin də Respublika rəhbərliyinə ünvanlanan müraciətləri var. Həmin vaxt Ağdamda olan Tamerlan Qarayev də o müraciətlərdə Xocalının fəlakət qarşısında olduğunu bildirirdi. Hazırda Hindistanda səfir işləyən Tamerlan Qarayev indi deyəsən o günlərə qayıtmaq istəmir. Hər halda dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, Xocalı faciəsi ilə bağlı bizimlə söhbət etməyə vaxt ayırmadı.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalıda faciə baş verəcəyi gözlənilirmiş, ancaq onun qarşısı alınmayıb. Üstəlik, kütləvi insan təlafatının baş verdiyini gizlətməyə çalışıblar və ilk günlər bunu bacarıblar. Bunu o vaxtki qəzetlərdən də çox aydın şəkildə görmək olur. 1992-ci il fevralın 27-sində rəsmi xalq qəzetində prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı dərc olunub. Həmin məlumatda oxuyuruq.
Fevralın 26-sına keçən gecə Xocalı bir neçə istiqamətdən şiddətli atəşə tutulub. Zirehli texnikaların böyük qüvvələri ilə şəhərin üzərinə hücuma keçilib. Atəş və hücumlar dünən bütün gün ərzində davam edib. Nəticədə aeroport dağıdılıb, evlər yandırılıb, yaralananlar var. İlkin məlumatlara görə 2 sakin həlak olub. Şəhərin müdafiəçiləri və milli ordunun bölmələri saysız hesabsız hücumları dəf edə bilirlər. Hazırda vəziyyət yenə də gərgindir. Hücumsuz itkilərin qarşısını almaq üçün əhalinin qismən köçürülməsi təşkil edilib. Xocalının erməni birləşmələri tərəfindən tutulması haqqında vahiməli xəbərlər həqiqət deyil.
İndi görək o vaxtlar prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri olan Rasim Ağayev həm həmin məlumatda kütləvi insan tələfatının, həm də Xocalının işğalının qeyd edilməməsini necə izah edir?
Məlumatda çaşqınlıq var idi. Mən sizi bir dəvət edirəm ki, o vaxtın vəziyyətini yada salasınız. Çünki onda faktiki olaraq Azərbaycan izolyasiya idi. O informasiya və siyasi izolyasiya idi Azərbaycan. Və buna baxmayaraq o cür şəraitdə əlimizdən gələni elədik. Ancaq onu da deyim ki, xalq cəbhəsinin liderləri onda və onun yanında olan elə bəzi xadimlər çalışırlar ki, bunu hakimiyyət dairələrinin əleyhinə yönəltsinlər. Bu var idi. Məlumatı yaymaq yox, məlumatı şirkin fikirlərlə fikirlərdə olan şəxslərin əleyhinə yönəldirlər.
Rasim Ağayevin sözlərinə görə hadisədən sonra başda Çingiz Mustafayev olmaqla çəkiliş qrupunu faciə yerinə onlar göndəriblər. Əgər faciəni gizlətmək istəsəydilər, heç ora çəkiliş qrupu göndərməzdilər. O vaxtlar ölkəyə rəhbərlik edən Ayaz Mütəllimov da deyir ki, ilk günlər baş verən hadisələrin təfərrüatından xəbərsiz olub.
O zaman nə müxalifətin xəbəri var idi, nə iqtidarın xəbəri var idi. 27-si biz ona vertolyotu göndərdik, o da deməli Qafqaz Müdafiə Dairənin generalı ilə mən danışdım ki, vertolyotumuz yoxdur, faciə baş verirdi. Xocalıda bizə də 2 dənə vertolyot göndərdilər. Biz onu dərhal göndərdik Ağdama. Orada xarici müxbirlər vardı və eyni zamanda Çingiz də orada idi. Onlar mindib getdi, gedib çəkdilər. Ondan sonra məlum oldu ki, neçə nəfər orada həlak olur. Ondan əvvəl mən bilmirdim, mən deyə də bilməzdim ki, bir nəfər və ya 2 nəfər. Və mən bilsəydim ki, bu qədər adam həlak olur, mənim nəyimə lazım idi ki, cəmaatı aldadım. Olsun da bilinəcəksə.
Ancaq elə deputat istintaq komissiyasının araşdırmalarına görə faciədən dərhal sonra bəzi dövlət rəsmilərinin Xocalıda kütləvi insan tələfatının baş verdiyindən xəbərlər olub. Hər halda Rasim Ağayevin sözlərinə görə, o vaxtlar Azərbaycanın güc nazirlərindən biri komissiyaya ifadəsində deyib ki, prezidentin halının xarablaşacağından ehtiyat edib, kütləvi insan tələfatını ondan gizlədib. Belə bir ifadənin olduğunu komissiya üzvləri də təsdiqləyirlər. Ancaq həmin güc naziri artıq vəfat etdiyindən biz bu ifadənin üzərində dayanmırıq. Ancaq bir başqa məqamda faciədən dərhal sonra kütləvi insan tələfatından o vaxtki dövlət rəsmlərinin bəzilərinin xəbərdar olduğunu göstərir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi operatoru Seydağa Mövsümlü fevralın 26-sı Bakıdan Ağdama, oradan da Xocalıya gedərək Azərbaycan tərəfindən hamdan tez kütləvi insan tələfatını lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, o məhz Müdafiə Nazirliyindən verilən göstəriş esasında faciə zonasına yola düşüb. Onun bu səfərini deməsinə görə Ağdamda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatının sədri, batalyon komandiri mərhum Allahverdi Bağırov təşkil edib. Sidağa Möhsümlü deyir ki, Allahverdi Bağırovun erməni tərəfi ilə danışıqlarından sonra ona faciə yerinə keçməyə imkan verilib.
Biz artıq gəlib Əsgəran körpüsünün yanına çatanda, mən gördüm Əsgəran körpəsinin altında 30-a yaxın bizim soydaşlarımızın meyitlər var idi. Bunların içində aqsaqqal idi, balaca uşaqlar idi, ağ birçəklər idi. Əskərlər də var idi. Və təsəvvür, bunlar mənə nəzarət edirdi deyə, mən çox şeyi də lent alamırdım. Həm də götürdüğüm kumulatorlar, yani cereyan verici kamera için, onlar da kiçik azimliydi. Ve onları doldurmak için bir de kimiydi, bana icazə veren ki, ben Ağdam'a kaydım. Müşkül meseleydi. Ona göre ben ehtiyatla çekirdim ve biz aşağı düştük de ben dehşete geldim. Yerde yüzlerle meyitler var idi. Aksakal, Ağbiçek, uşaq.
Sidağa Mövsümlü deyir ki, indiyə qədər Dağlıq Qarabağdakı erməni hərbi birləşmələrinin çəkilişə nə icazə verdiyinin səbəbi ona dəqiq məlum deyil. Onun fikrincə erməni hərbçilər ya Allahverdi Bağırovdan ehtiyat edib buna icazə veriblər, ya da özləri çəkilişdə maraqlı olurlar.
Azərbaycanlar qorxsun ki, bax sizi belə eləyərik, bu cür əzərik. Bu bir növ mənəvi zərbə idi bizim Azərbaycan xalqına. Təsəvvür edirsiniz ki, o mənəvi zərbdən sonra bizim bir çox rayonlar boşaldı. Xalq özünə gələ bilməmişdi bu faciədən. Xalq şok içində idi.
Fevralın 26-sı Amerikalı jurnalist Thomas Coles da faciə qurbanlarını lent ala bilmişdi. Biz yenə onun qeydlərinə qayıdırıq.
Mən tanış sifətlər axtarırdım və mənə elə gəlirdi ki, onları gördüm. Ancaq əmin deyildim. Gözündən vurulan bir meydin gənc baytar olduğu deyilirdi. Meydlərin bəzilərinin başlarında saçları yox idi.
Mərhum jurnalist milli qəhrəman Çingiz Mustafayev isə hadisədən yalnız 2 gün sonra Azərbaycan hakimiyyətinin səyi ilə hadisə yerinə yollanaraq Xocalı faciəsinin qurbanlarını lent almışdı. O vaxtlar Azərbaycan parlamentində də elə Çingiz Mustafayevin çəkdiyi görüntülər yayınlanmışdı.
Üzülü, üzülü kaldı.
Allah.
Kaldı üzülü.
Xocalı faciəsi qurbanlarının görüntüləri yayınlanan parlamentdə də Prezident Ayaz Mütəllibovun istifa ərizəsi qəbul olundu. Onda parlamentin qarşısına yığılan 10 minlərlə insan da prezidentdən belə bir addım atmağı tələb edirdi. İstifa! 1992-ci ilin mayın 15-də isə Azərbaycan parlamentində deputat istintaq komissiyasının rəyi asıqlandı. Həmin rəydə Ayaz Mütəllibovun qəsdən məsuliyyətsizliyə yol vermədiyi bildirildi. Nəticədə Ayaz Mütəllibov yenidən prezidentlik kürsünə gətirildi. Ancaq bu dəfə o həmin kürsüdə cəmi bir neçə saat qala bildi. Həmin gün hakimiyyətə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, bir il sonra isə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev gəldi. Ancaq aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq, Xocalı faciəsinin istintaqı hələ də yekunlaşmayıb. Bu istintaqı indi hərbi prokurorluq aparır. Orada iş cinayət məcəlləsinin soyqırma görə məsuliyyəti nəzərdə tutulan 103-cü maddəsi ilə tövsüf edilir. Xocalı işi Qaradağlı, Meşəli, Bağanası ayrım faciələr və bir neçə terror hadisələri ilə bir icraatda birləşdirilib. Prokurorluğun mətbuat xidməti bildirir ki, bu ümumi iş üzrə 268 təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs və axtarış elan edilməsi təmin edilib. Hazırda cinayət işi üzrə intensiv əməliyyat tədbirləri davam edir. Başqa hər hansı əlavə məlumat isə verilmir. 1995-ci ildə Xocalı faciəsi ilə bağlı aparılan məhkəmədə isə yalnız Fəhmin Hacıyev həbs edilmişdi. Fəhmin Hacıyevin vəkili Yavər Hüseynli deyir ki, həmin məhkəm istintaqı sifariş əsasında bir tərəflə aparılıb. Məqsəd isə Xocalı faciəsinin məsuliyyətini yenicə devrilmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzərinə atmaq olub. Vəkilin sözlərinə görə, əgər mövcud hakimiyyət onda özünə siyasi kapital toplamağa çalışmırdısa, indiyə qədər Xocalı faciəsini obyektiv araşdırıb əsl müqəssirlərin mühakiməsinə nail olmalı idi. Yavər Hüseynli hesab edir ki, onda hakimiyyəti yalnız Xalq Cəbhəsinin məsuliyyəti maraqlandırıb. Nə Rusiyada, nə də Ermənistanda bəzi qüvvələrin məsuliyyəti yada salınmayıb.
Başqa tərəfdən bunun üçün istək olmalı idi, maraq olmalı idi. Ki, həmin şəxslərin konkret hansı cinayətləri törətməsi faktı ciddi şəkildə sübutlarla təsdiq olunsun. Digər tərəfdən də deyim ki, burada hakimiyyətə gələn həmin qüvvələr Rusiya ilə də münasibətlərin körlanmaq istəmədikləri, hakimiyyətlərin möhkəmlətmək üçün mən açıq deyirəm həm Rusiya ilə, həm də ki, Ermənistan tərəfindən də müəyyən normal münasibətlər yaratmaq istəyir.
İstintaq bir yana, Azərbaycanda belə bir fikir var ki, bu 16 ildə Xocalı faciəsi dünyaya yetərincə çatdırılmayıb. Bunu Azərbaycanda tək bəzi siyasi müşahidəçilər yox, elə əksər sadə insanlar da deyir.
Dünya miqyasına çatdırmaq olardı ki, belə bir hadisə baş verir və bu hadisənin səbəbkarları indiyə qədər azadlıqdadır.
Birincisi onun göre ümumi Respublika Matem Günü elan edilmeli olardı. İkincisi bu alaqadar ildə tek ölkə daxili yox, hətta xaricdə də böyük miqyaslı bir mərasimlər keçirmək olardı.
Bu qanlıqdır, nədir, nə bilim, deyəm mənəm deyim.
Türkiye'de heç sıfay qurumu olmayıbdır, səs salıblar bütün yer. Niye biz səs salmıyor?
İstiqamətdən bir şekilde bağlamalıyım. Yani bir merkezden idare olmuş sistemde ancak şaheli çok her tarafta. Perakende saymır da o.
Onu faciye kimi dünyaya tanıtmak lazımdır. Efsuslar olsun ki öyle bir ilerleyiş görmürüm ben.
Çünkü ancak bu Ərəfədə bu hadisə yeniden televizyonlar ekranlara gelir. Yani belə deyik gündeme düşür. Ve o Ərəfə kurtarınca artık başlanır. Her şey unutuldu. Her şey yaddan çıktı.
Azərbaycan hakimiyyəti Xocalı faciəsini soyqırım kimi değerlendirir. Hərçənd ölkə parlamenti bununla bağlı qanun yox, sadəcə qərar qəbul edib. Faciənin hər il dönümündə də bu məsələ gündəliyə gətirilir. Bu ildə bu yüzdən ötən illərdən fərqlənmədi.
Əgər biz qəbul eləmişiksə ki, Xocalıda soyqırım hadisəsi törənibdir. Demək, Xocalı soyqırımdan, genosidən məruz qalmış şəhərdir, rayondur. Belə olan halda, mən xahiş edərdim, bir məsələ haqqında fikirləşək. Xocalı sakinlərinə soyqırımına, genosidən məruz qalmış şəxs statusu verilməsi haqqında biz fikirləşək.
Bunu parlamentin son müzakirəsində milletvekili Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov deyib. O həmçinin parlamentdə təklif edib ki, hər il Azərbaycanda fevralın 26-sı qeyri 3 günü elan edilsin. İlman Məmmədov deyib ki, son bir neçə ildə prokurorluq orqanları faciə ilə bağlı 2000-dən çox Xocalı sakininin ifadəsini dinləyib. Onların da bir çoxu əsirlikdən qayıdan insanlardır. İlman Məmmədovun sözlərinə görə, həmin ifadələrin bir çoxunda Ermənistanda hakimiyyətdə olan bəzi şəxslərin zorakı əməlləri ilə bağlı ittihamlar var. Bu da onun fikrincə Azərbaycana məhkəmə orqanlarına müraciət etmək üçün əsaslar verir. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Millətvəkili Əli Əhmədov isə təklif edib ki, parlament öz nüfuzundan istifadə edib həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qarşısında 26 fevralın soyqırım günü kimi tanınması məsələsini qaldırmalıdır.
Belə bir addımın atılması güman edirəm ki, ən azından ona görə lazımdır ki, dünyada təcavüzkarlığa qarşı və təcavüzkara qarşı dünya icmasının səylərinin birləşdirilməsinə sanki bir təkan verə bilərdi, bir siqnal ola bilərdi bu işə öz köməkliyini göstərə bilərdi.
Parlamentdəki müzakirələrdə Xocalı faciəsi ilə bağlı belə ən müxtəlif təkliflər səslənsə də hər hansı bir qərar qəbul edilməyib.
İndi danışmaqdan təyilib ki, bir baş dərd ağrımır da bunlar. Bu bir milli millət qırılıqda sən özün tanı, bəlkə bir başqa dövlətdə tanıyacaq.
Bunu isə Xocalıdan olan məcburi köçkün Sevdə Xanlarova deyir. On altı il əvvəl blokadada qalan Xocalılar Azərbaycan hakimiyyətindən kömək gözləyirdilər. Çünki hər saat, hər an fəlakət yaxınlaşırdı. Onda Xocalılara kömək gəlmədi. Xocalılar indi də gözləyirlər. Bu dəfə isə onlar ehtiyacdan xilas olmaq istəyirlər.
Ay, bir iş vermirsən, güc vermirsən. Bir demirsən, görün bu insan nə ilə yaşayır, nə ilə dolanır. Bu 4 şirvan yarım bizə yemək xərci verilir. Bunları bir insan yaşayır bir ay. Dözümlü xalqıq, hər şeyə dözülür. Yenə dözmüşük, dözəcəkdir. Biz elə hamı biləsin bizim torpağımız az. Günlər, hər il Allah qoysa gələn gedir, bu il gedir, o bir il gedir. Nə var o qədər? Getmirsə, biz də insan kimi yaşamaq, bizim də haqqımız, hüququmuz var. Nə olur, şəhərin gözəlliyi qədər bizim yaşamağımız lazım deyil. Bizə də bir şərait yarasın, biz də yaşayalım.
Bayrağı Bəkirin xüsusi reportajını dedik. Biz Azadlıq Radiosu'nun efirində bu xüsusi reportajın mətni ilə siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz. Gözlənilən bir faciənin tarixçəsi adlı bir mətn Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib. Kim özünü çatdırmadı bu reportajı qulasma, mətn versiyası ilə tanış ola bilər. Həmçin də deyim ki, bu reportaj Azadlıq Radiosu'nun efirində səslənəcək və siz də eşidə bilərsiniz müxtəlif proqramlarda, verilişlərdə. Mənəqtəziyə, işdən sonra proqramı bitmək üzrədir hazırda və bir xatlatma edeyim Azadlıq Radiosu.az saytındakı layihələrdən. Sorğuda yeni sual ortaya da var. Seçkidə prezidentliyə namizətdən daha çox nə umursunuz sualı verilir. Versiyalar, demokratik və siyasi islahatlar, sosial təminatın yaxşılaşması, Qarabağ probleminin həlli və ümumiyyətlə heç nə. Bu 4 cavab versiyasından birini seçərkən siz sorğuda öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Həmçində forum hələ ki Ermənistandakı prezident seçkilərinə aiddir. Bu seçkilərdə Ermənistanın Mərkəz Seçki Komitəsi Serj Sarkisyanı qalib elan etdi və həmin bunu elana, ümumiyyətlə bu seçkilərə öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşim. 101.7 FM dalasında Azadlıq Radiosuna qulaq asmağı unutmayın. Son məlumatları müxtəlif proqramlardan siz ala bilərsiniz. Saat 8-də kontekst proqramı olacaq. Salamat qalın, eşidlərik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qarına qurulda biri. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənim dur əgər oxud buram əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.